isang tao na pumupunta sa ibang bansa ay tinatawag na banyaga o dayuhan, sapagkat siya ay hindi pinanganak o nanirahan doon. Ang taong manalakbay sa isang bagong lugar ay tinatawag na isang estranghero, ngunit ang isang taong ipinanganak at lumaki sa isang lugar ay tinatawag na mamamayan. Mga kapatid, tayo rin ay isang dayuhan sa sanlibutang ito. Sa katotohanan, tayo ay tunay na mamamayan ng kalangitan. Ating pag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa 3 kabanata, mga talatang 20 at 21 hanggang 4 kabanata mula sa 1 talata hanggang 3 ng Filipos na nagsasabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo na siyang nagbabago ng ating hamak na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon. Mga minamahal ko, nakikiusap ako kina Yodias at Sentike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa Pasanin, na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama ko rin naman si Clemente at ng aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa Aklat ng Buhay. Ating sama-samang pag-aralan ang 3 kabanata, mga talatang 20 at 21 hanggang 4 kabanata mula sa 1 talata hanggang 3 nitong Filipos sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod ng Diyos, Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Parang kailan lang puso ko'y walang sigla, nangangamba, nag-iisa, hanggang sa makilala ka. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo, pangamba sa puso ko, dagling pinawi mo. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, umukaw sa puso, isip at damdamin. Wala nang mahihiling, hindi ko maikakaila. Pag-ibig mo'y sadyang wagas, dakila ang tapat. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ko maikakaila. Sa piling mo'y ganap ang tuwa't sigla at galak, o aking Panginoon, hindi ko maikakaila. Sadyang hindi ko makakaila.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid ng Transworld Radio upang gabayan ang bawat isa sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, kabanatang 3. Simulan po natin sa 20 talata hanggang sa 4 kabanata, talatang 3. Anong uri ng pagkatao meron ang isang mananampalataya? At ano ang kanyang mapalad na kalagayan? Ang mga katanungang ito ang paksa na ating tatalakayin sa sandaling ito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3 kabanata, talatang 20, na ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Bagamat tayo ay nasa daigdig, isang napakahiwagang katotohanan ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Kung pag-aaralan po natin ang lugar ng Filipos, ay malalaman natin na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng bansang Roma. Ang mga batas na ipinatutupad sa mga Filipos ay mga batas na alinsunod sa pamamahala ng mga Romano. Kaya ang bawat mamamayan sa Filipos ay may iisang paraan ng pamumuhay at pananalita sapagkat ang kanilang katutubong wika ay pinalitan ng wika ng mga Romano. Ito ang kalagayan ng lugar ng Filipos sa panahon ni Pablo. Kaya tinalakay niya ang usapin tungkol sa pagkamamamayan ng isang tao. Madali itong naunawaan ng mga taga-Filipos sapagkat sila ay nasasakop ng makapangyarihang bansa. Gayunman, inaliw ni Pablo ang kanilang kalagayan na bagamat sila ay mamamayan ng Filipos at ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng pamamahala ng ibang bansa, hindi sila dapat na mawalan ng pag-asa sapagkat ang kanilang tunay na tahanan ay hindi sa daigdig na ito kundi sa kalangitan. Nais ipaunawa sa kanila ni Apostol Pablo na ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay mas mahalaga sapagkat samantalang ang tao ay nasa daigdig, hindi siya makakasumpong ng kapahingahan sapagkat ang tao ay mapaghanap ng kasiyahan ng laman sa pamamagitan ng mga bagay ng sanglibutan ito. Samantalang ang pakikipag-isa kay Kristo ay nagdudulot sa bawat mananampalataya ng karapatan upang makabahagi sa mana na inihanda ng Diyos mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkamakabayan ay mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat mamamayan sapagkat ito ang naguudyok sa atin upang malinang ang lipunan. Ngunit sa kabilang dako kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, ang ating isip ay dapat na mabaling sa mas higit na mahalagang bagay na inihanda ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ipinahayag ng kanyang salita na ang lahat dito sa lupa ay maglalaho at bawat pamamahala at kapangyarihan sa daigdig ay lilipas. Ngunit ang bawat mananampalataya ay magtatamo ng mana sa piling ng Panginoong Hesukristo doon sa kanyang kaharian. Marahil ang katotohanan ito ang nagbigay kagalakan sa mga mananampalataya sa lumang tipan upang mas higit nilang pagsikapan ang mga hindi naglalaong bagay. Isang magandang halimbawa nito ay si Abraham. Ayon sa sumulat sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 8 hanggang 10 ay ganito po ang sinasabi. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. Siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng ibang lupain na naninirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Bagamat ang Diyos ay nangako kay Abraham ng isang lupain para sa kanya, gayon may naunawaan niya na mas nararapat niyang asamin ang walang hanggang pagpapala na walang iba kundi ang pananahanan sa kaharian ng Diyos, na siyang diwa ng dalangin ni Kristo. Sa 17 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 14, na ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan." Ang katotohanan ito ang dapat na maging gabay ng ating mga pag-iisip, ang ating makalangit na pagkamamamayan ay isang katotohanan na dapat nating tiyakin. Kung pag-aaralan po natin ang salita na ginamit ni Pablo sa wikang Griego tungkol sa salitang pagkamamamayan, malalaman natin na ang salita ay nangangahulugan ng pagkilos sa bilang ayon sa katatayuan. Ito ay nangangahulugan na ang ating kalagayan bilang mamamayan ng langit ay isang katunayan na dapat na nating sanayin dito sa daigdig. ang takbo ng ating pamumuhay ay nararapat na sang-ayon sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Ngunit nakalulungkot isipin na ang ating mga patotoo ay nadudungisan ng mga mapagkunwaring mananampalataya. Ang buhay nila ay hindi nakalulugod sa Diyos. Marami sa atin ngayon ang walang ingat sa ating relasyon sa Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo, tayo ay mga imbahador na may tungkuling ipakilala ang tunay na kalagayan ng langit sapagkat hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kung ang kalangitan ang ating bayan, sa pagparito ng Panginoong Hesukristo, tayo isasama niya sa kanyang kaharian sapagkat sang-ayon kay Pablo, ang pagbabalik ni Kristo ay magdudulot sa atin ng pagbabago mula sa nasisirang katawan at magkakaroon tayo ng katawan na hindi masisira. Bigyan po natin ng pansin sa sandaling ito ang katuruan na pinaniniwalaan ng marami. May mga tagapagpahayag na nagsasabi na ang pag-asa ng mga mananampalataya tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay mangyayari sa panahon ng matinding kapighatian na tinutukoy sa aklat ng pahayag. Ngunit winawalang bahala ng ganitong paniniwala ang katotohanan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay para sa Iglesia, sapagkat pinag-isa nila ang pagparito ng Panginoon dahil sa Iglesia at ang kanyang muling pagbabalik para sa bansang Israel bilang kanilang Misaya o tagapagligtas. Sinasabi nila na hindi dapat ikabahala ng mga mananampalataya ang matinding kapighatian na tinutukoy sa aklat ng pahayag, sapagkat ang Diyos ay may kakayanang palakasin at ingatan ng kanyang Iglesia. Bagamat ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na pangalagaan ang kanyang bayan, subalit sa kabilang dako ay winalangsaysay nito ang panukala ng Panginoon para sa kanyang Iglesia. Tulad halimbawa ang nangyari sa buhay ni Enoch at ni Noah. Bagamat iniligtas ng Diyos si Noah mula sa malaking baha, ngunit bago naganap ang pangyayaring iyon, ay kinuha ng Diyos si Enoch. Ang dalawang pangyayaring ito ay malinaw na halimbawa ng gagawin ng Diyos sa darating na panahon para sa kasalukuyang Iglesia at sa bansang Israel. Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay nagbibigay ng tanging pag-asa tungkol sa pagliligtas na gagawin ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang Iglesia o ang kanyang katawan sa darating na matinding kapighatian. Sapagkat sa panahong iyon ay inaasam ng mga mananampalataya ang magkaroon ng katuparan. Ang sinabi ni Pablo sa 21 talata ay ganito po, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad sa katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipa sa ilalim ng kanyang sarili ang lahat ng bagay. Nakakatawag pansin malaman na ang ating katawan ngayon ay tinawag ni Pablo na isang hamak na katawan. Ang salitang Grego na ginamit ni Pablo para sa salitang hamak ay nangangahulugan ng kahihiyan at kabulukan. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, ang katawan ay pinananahanan pa rin ng kasalanan at lumang kalikasan. Ang katawan ay naaangkop lamang sa sanglibutan, sapagkat hindi lingid sa atin na umiikot lamang ang kakayahan nito sa kapaligiran ng daigdig. Ngunit higit sa lahat ay hindi mabibigyan ng kaluguran ng taong makalaman at makamundo ang Diyos. Ang katawan ay hindi likas na masama, sapagkat ang bawat sangkap nito ay maingat na hinubog ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. Ngunit ang kasalanan ang naging dahilan kaya naging masama ang katawan at hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ang kasalanan ang nag-udyok sa atin na maging masama at talikda ng Diyos. Kaya pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma, unang talata ng ganito. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iyalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa kasalukuyan, ang katawan ay nararapat at pagsikap ang italaga para sa kalooban ng Diyos. Isang handog na buhay, banal, walang bahid ng kasalanan upang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kanyang muling pagparito ay isang pag-asa sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang ating katawan ay babaguhin niya, gagawin niyang malwalhating katawan na tulad ng sa kanya. At ito ang hiwagang ipinapahayag ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 15, talatang 51 hanggang 52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at kayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ang kaganapan ng hiwagang ito ay mangyayari sa pagdating at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang kunin ang mga mananampalataya. Dapat nating maunawaan at maging maliwanag sa atin na ang pahayag na ito ni Pablo ay hindi tumutukoy sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus para sa bansang Israel bilang kanilang tagapagligtas. Sapagkat bagong maganap iyon, kailangan niya munang dalhin ang iglesia o ang kanyang katawan o ang mga mananampalataya sa kalangitan at pagkatapos ay magaganap ang matinding kapighatian na susundan naman ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang bayan, ang Israel. Kung muli nating babasahin ang talata, matutunghayan po natin na si Pablo ay may sinabi tungkol sa trompeta. Aniya ang pagtunog ng trompetang ito ang magiging hudyat ng pagparito ni Kristo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may mga naniniwala na ang trompeta na sinasabi sa aklat ng pahayag ang siyang trompetang tinutukoy ni Pablo sa talatang ito. Ngunit kung ating ihahambing ang mga talatang sinabi sa pahayag ay mga talatang sinasabi sa mga sulat ni Pablo, matutunghayan natin na merong malaking pagkakaiba. Ito ay sapagkat ang aklat ng pahayag ay isinulat para sa Israel. Ayon kay Pablo, ang Panginoong Hesukristo ay bababa mula sa langit na may tunog ng trompeta at may sigaw ng arkanghel. Walang sinasabi si Pablo na merong arkanghel na sisigaw ng hudyat at iihip ng trompeta, kundi si Kristo ay bababa na taglay ang sigaw at tunog ng trompeta. Marahil, mas higit nating maunawaan ang talatang ito kung ihahambing natin ang katangian ng tinig ng Panginoon na nasaksihan ni Apostol Juan sa aklat ng pahayag, unang kabanata, talatang 10, na ganito po ang kanyang sinabi, "Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad ng isang trompeta." Ang narinig niyang nagsalita ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang talatang ito tungkol sa malwalhating kalagayan ng Panginoon ay nagpapatunay na ang tinig at tunog ng trompeta ay maririnig ng mga mananampalataya sa kanyang muling pagparito ay walang iba kundi sa makapangyarihan at malwalhating tinig ng anak ng Diyos. Ngunit mahalagang maunawa ng bawat isa sa atin na ang pagparito ni Kristo para sa kanyang mga tinawag ay hindi lamang kaaliwan, sapagkat ito ay magiging kakilakilabot sa mga taong hindi mananampalataya sa kanya. Kaya naman ang paanyaya ng Diyos sa atin ay basahin po natin sa ikatlong kabanata ng pahayag, talatang 20, na ganito po ang kanyang sinabi, "Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko." Ang paanyayang ito ay isang babala para sa lahat bago sumapit ang araw ng kapighatian. Ito ay tulad ng bukas na pinto sa daong ni Noah. sa panahon ng kanyang pangangaral na magsasara lamang kung ang buhos ng malakas na ulan ng kahatulan ay darating na. Kaibigan, habang bukas pa ang paanyaya ng Panginoon, samantalahin mo ang pagkakataon. Papasukin mo si Jesus sa iyong puso sapagkat ang kanyang pagparito ay tulad ng magnanakaw darating sa oras na hindi mo inaasahan. Si Jesucristo ay may tuturing na kayamanan sa ating buhay dahil sa kanya ay ligtas at tiyak ang buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay nabiyayaan ng higit na dakilang pagpapala na hindi matutumbasan ng daigdig o ng anumang karangyaan ng kasalukuyang panahon. Sapagkat sangayon kay Pablo sa unang kabanata sa aklat ng Kolosas talatang 27 ang ganito, sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Ang salitang kalwalhatian ay pagbabagong anyo na gagawin ng Panginoon sa mga mananampalataya sa panahon ng kanyang muling pagbabalik. Sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 3, talatang 2, ang ganito, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya." Ang talatang ito ay nagpapahayag ng mapalad na pag-asa na magbibigay kaaliwan sa mga mananampalataya. Marahil ang pag-asang ito ang dahilan kung bakit pinagsabihan ni Apostol Pablo ang mga taga-Tesalonika na mag-aliwan dahil sa katotohanan ito. Kaibigan, anong uri ng pag-asa sa hinaharap ang iyong pinanghahawakan? Kung sakaling magwakas ang buhay mo ngayon, nakatityak ka na ba ng buhay sa piling ng Panginoon? Kay sarap isipin na ang pananampalataya kay Kristo ang magbibigay sa atin ng mapalad na kalagayan doon sa kalangitan. Sapagkat ayon kay Pablo, tayo ay mga anak ng Diyos at mga mamamayan ng langit. Kaya siya ay nananabik na makapiling si Kristo at makasama niya sa kalangitan. Ito ang dahilan kung bakit ang ika-apat na kabanata dito sa Pilipos ay puspos ng kagalakan at nakalulugod na pananaw, sapagkat naniniwala si Pablo na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat bawat kaluluwa na kanyang naakay sa Panginoon ay magsisilbing putong ng kanyang pagpapaghal para sa Ebanghelyo. Ang sabi niya sa ika-apat na kabanata dito sa aklat ng Filipos, unang talata, "Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinakamamahal, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko." Nais ipahiwatig ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Pilipos ay haharap balang araw sa Diyos, at si Pablo ay umaasang tatanggap ng putong dahil sa buhay ng mga mananampalatayang ito na naakay niya sa Panginoon. Pinatutuhanan ng talatang ito na ang bawat taong naakay natin sa Panginoon ay mga putong na magiging palamuti sa ating korona pagharap natin sa Panginoon. Ito ay matibay na katibayan mula sa banal na kasulatan upang ang mga mananampalataya ay hindi manlamig sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang kanilang pagpapagal na ginagawa para sa mabuting balita ay magiging putong na magbibigay ningning sa kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Ito ang kaisipan na ibinahagi ni Pablo sa mga taga-Filipos dahil nais niya na sila ay magkaroon ng iisang pag-iisip upang ang kanilang ugnayan sa iglesia ay magkaroon ng pagkakaisa. Kaya namamanhik si Pablo sa ikalawang talata ng ika-apat na kabanata ng Pilipos na ganito ang kanyang sinabi, "Nakikiusap ako kina Iodias at Sintiki na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Bagamat ang bawat isa sa atin ay bukod-tangi na tayo ay may iba't ibang karanasan sa buhay na nagdudulot sa atin
ng natatanging pananaw. Subalit pinagkalooban tayo ng Diyos ng batayan na magsisilbing saliga ng ating pagkakaisa. At iyon ay walang iba kundi ang pag-iisip ni Kristo na ipinahayag ni Pablo sa ikalawang kabanata ng Filipos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Oo, nakikiusap rin ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking kamanggagawa na ang kanyang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sa tuwing maalala ko ang mapalad na kalagayan ng mga mananampalataya, lubos ng pagpapasalamat ang aking puso, sapagkat ang kagandahan ng ating buhay, pananampalataya ay hindi dahil sa meron tayong tapat na paglilingkod at nakalulugod na samahan, kundi dahil sa natitiyak natin na tayo ay may buhay na walang hanggan, isang napakayamang biyaya na kinasasaliga ng ating kagalakan, sapagkat ito ay nagmumula sa pag-ibig ni Kristo na naghandog ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Ang mga salita mo, dakilang Diyos, ay mga tanglaw ng aming buhay. Ang mga salita mo, Panginoon, ay hindi nagbabago at hindi mababago kailanman. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, at tanggapin mo ang lahat ng kapurihan sapagkat ikaw lamang ang Diyos na aming tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoon, tunghayan mo ang bawat iyong mga anak sangayon sa pangangailangan ng bawat isa. Marahil mga tahanan na nangangailangan ng mabibigat na pangangailangan, Panginoong Diyos, maaring pinansyal o maaring yan ay sa kalusugan o marahil ay sa espiritual na pangangailangan, idinadalangin po namin at itinataas ang lahat sa iyong mga kamay. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nangaroroon sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, mangusap ka rin sa kanila. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, ay matuto silang magmakababa sa iyo, ihandog ang kanilang mga buhay na haing buhay para sa iyo, Panginoon. Gayun din, O Diyos, yung mga nangaroon, mga kaibigan at mga kapatid na nangasa bilangguan sa oras na ito, hindi sila malaya. Ngunit, Panginoon, idinadalangin ko sila na kung sila'y mananalig at mananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, ay maaari silang maging malaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kami, Panginoong Diyos, sa iyong dinggin at tugunin ang aming mga kahilingan sapagkat hinihiling po namin idinadalangin ang lahat alang-alang sa kalooban ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Hindi ko kayang di kasi ng iyong pagmamahal ang tulad kong magkasalanan. Lagi na lang sinasakta ang damdamin mo o kahit dalansay. O Jesus, salamat sa iyo, tulad ko'y kinahon mo. Mula sa kamatayan ako'y iniligtas mo. Pinagpalang tunay, wala kang katulad. Kung magmahal, walang kupas. Puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y dinilaan. Gamitin mo ang iyong sa iyong katwiran. Aguin mo yaring ikon-ikon ng das na paglingkuran ka o inkalatasan. Puso ko'y tumaan sa kagalakan. Yung pag magmamahal.